Κεφάλαιο πρώτο. Ας αρχίσει η παράσταση. 16 Αυγούστου 1973. Το ρολόι στο Δημαρχείο χτύπησε μια φορά με τον τόσο χαρακτηριστικό του τόνο που ξεχώριζε από όλους τους άλλους. Αυτή τη φορά όμως η αίσθηση που σου άφηνε είχε κάτι το μακάβριο. Από κάπου ακούστηκε κάτι σαν κεραυνός. Στο ελάχιστο διάστημα ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο χτύπο, ήταν σαν ο χρόνος να είχε σταματήσει. Ένας ξενύχτης που την ώρα εκείνη πήγαινε για το σπίτι του, κοίταξε το ρολόι του. Έδειχνε 2:20 μετά τα μεσάνυχτα. Αποκλείεται. Θα μου φάνηκε ότι το άκουσα, πέρασε σαν σκέψη από το μυαλό του. Αν για κάτι ξεχώριζε η μικρή πόλη που βρισκόταν στη μέση του πουθενά, ήταν το κολέγιό της που λειτουργούσε εδώ και 59 χρόνια. Ο μακαρίτης πια, David Copper, την εποχή που κατήχε τη θέση του Δημάρχου, είχε πολύ καλές διασυνδέσεις και είχε πετύχει να πάρει την απαραίτητη άδεια ώστε να φτιάξει ένα κολέγιο για να μπορούν τα επαρχιοτόπουλα να παίρνουν ένα πτυχίο που θα μπορούσε να τους εξασφαλίσει την είσοδο στα πανεπιστήμια της χώρας. Το κολέγιο λοιπόν, με απροσδιόριστη κατεύθυνση εξειδίκευσης, αποτελούσε το στολίδι της μικρής πόλης. Το δεύτερο καμάρι των κατοίκων ήταν το μεγάλο ρολόι που στόλιζε τη δεξιά κορυφή του Δημαρχείου. Τόσο το Δημαρχείο όσο και το ρολόι ήταν δωρεά του David Copper. Η φαμίλια του ήταν η πρώτη που είχε εγκατασταθεί σε αυτό το μέρος και είχε δώσει και το όνομα στην πόλη. Η οικογένεια όμως είχε πλέον σβήσει, μια από τελευταίους γόνους της, ο David, είχε παραμείνει ανύπαντρος. Υπήρχαν βέβαια διάφορα παιδιά που αποτελούσαν τη συνέχειά του, μια που είχε σπείρει αρκετά μπάσταρδα, αλλά πάντα φρόντιζε, εξασφαλίζοντας οικονομικά τις μανάδες, να τα στέλνει μακριά για μόνιμη εγκατάσταση. Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούσαν πολλά ράντζα, κάτι που δημιουργούσε μεγάλη κίνηση στο σιδηροδρομικό σταθμό που βρισκόταν έξω από την πόλη. Η βασική του χρήση προερχόταν κυρίως από τους κτηνοτρόφους της περιοχής που έστελναν τα ζώα τους στις μεγάλες αγορές της πολιτείας. Η γραμμή των λεωφορείων ξεκίναγε από το σταθμό του τρένου, έμπαινε στην πόλη, κατέβαινε νότια στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων και κατέληγε στο κολέγιο. Άλλη γραμμή δεν υπήρχε. Δεν χρειαζόταν άλλωστε. Οι πιο πολλοί από τους κατοίκους είχαν τα δικά τους αυτοκίνητα. Το κολέγιο βρισκόταν στην αντίθετη μεριά του σταθμού των τρένων. Προς εκείνη τη μεριά ήταν που είχε αναπτυχθεί και η πόλη με σπίτια σε μεγάλα οικόπεδα. Το πάρκο του κολεγίου ήταν το μεγάλο πάρκο της πόλης. Τα τελευταία 10 χρόνια το κολέγιο είχε αποκτήσει μια δική του αίθουσα θεάτρου που επιπλέον εξυπηρετούσε και όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της πόλης. Το θέατρο μαζί με τη βιβλιοθήκη του κολεγίου έδιναν στο διευθυντή του, μια θέση που χρόνια τώρα κατήχε ο Νίγκελ Γκάλαχαντ, μια ξεχωριστή έγκλη αφού ήταν εκείνος που ενέκρινε όλες τις εκδηλώσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος που του είχαν δώσει μια τιμητική θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η φοιτητική λέσχη στην άκρη του κολεγίου έδινε τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά που τα οικονομικά τους δεν ήταν πολύ ανθυρά να μένουν και να σιτίζονται χωρίς πολλά έξοδα. Πολλά από αυτά είχαν προκόψει και ένα μέρος των εσόδων για τις υποτροφίες του σχολείου προερχόντουσαν από δικές τους κατοπινές δωρεές. Το άλλο έσοδο προερχόταν από το σιδηροδρομικό σταθμό που η ιδιοκτησία των περιφερειακών χώρων είχαν μείνει στο κολέγιο σαν κληροδότημα από τον David Copper. Το επόμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1974, το κολέγιο έκλεινε 60 χρόνια ζωής ενώ είχαν περάσει και 20 χρόνια από το θάνατο του David Copper. Ο Δήμαρχος και το Συμβούλιο είχαν αποφασίσει να γιορτάσουν το θέμα με ιδιαίτερο τρόπο. Θα γινόταν μια σειρά εκδηλώσεων που θα ξεκίναγε με τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του David Copper μπροστά στο Δημαρχείο και θα έκλειναν με μια θεατρική παράσταση που θα ανέβαζε ο Δραματικός Σύλλογος του Κολεγίου. Στο ενδιάμεσο διάστημα, οι εκδηλώσεις που θα γινόντουσαν θα περιλάμβαναν μουσικές βραδιές, μπαζάρ από το γυναικείο όμιλο της πόλης και διάφορα άλλα που για μια εβδομάδα θα κρατούσαν σε υψηλούς ρυθμούς τη ζωή.